ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ካሜሩን ግጥማ ቻምፕንስ ሊግ ክለባት ኣፍሪቃ ከተእንግድ ምዃና ክሳብ ሕጂ መልሲ ስለ ዘይሃበት እቶም ናይ መወዳእታ ዙር ግጥማት ናይዚ ዓመት ክካየዱ ምዃኖም ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኢሉ። ብኻልእ ወገን ካፍ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 መንእሰያት ዝካየደሎም ዕለታት ኣፍሊጡ። ቅድዲ ምሽክለታ ብፀዓዱ ተቐዳድምቲ ምዕብላሉ ቀጻሊ ስክፍታታት ፈጢሩሉ ኣብ ዘለውዋን ብዙሕነት ተቐዳድምቲ ከውሕስ ዝኽእል ምቅያራት ከተታቱ መፀዋዕታታት ይቐርቡ ኣለዉ ዝብሉ ኣርእስታት ዜና ዝትንትን መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ካሜሩን ግጥማ ቻምፕንስ ሊግ ክለባት ኣፍሪካ ከተእንግድ ምዃና ክሳብ ሕጂ መልሲ የሃበትንን ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ እቶም ናይ መወዳእታ ዙር ግጥማት ናይዚ ዓመት ክካየዱ ድዮም ኣይካየዱን ኣብ ጠርጠራ ኣትዮም ኣለዉ። ብምኽንያት ኮቪድ-19 እዚ ዝለዓለ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኣፍሪካ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ምስ በፅሐ እዩ ተቋሪፁ ዘሎ። ኣቐዲሙ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ይገብር ከዓ ኣካያዲት ኮሚቴ ካፍ ከመይ ክቕፅል ኣለዎ ንምውሳን ኣኼባ ኣብ ዘካየደትሉ ካሜሩን ኣንጋዲት ክትከውን ተሓፅያ። እንተኾነ ግን ግዜያዊ ዋና ፀሓፊ ካፍ ዓብደልሙንዒም ባህ ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ኣባላት ማሕበር ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ መልሲ ካሜሩን ይፅበይ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ካፍ እቶም ግጥማት ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ መስከረም ክካየዱ ተስፋ ገይሩ ከም ዝነበረ እንተገለጸ እኳ እቶም ግጥማት ዝካየድሎም ዕለታት ግን ድሒሮም ክግለጹ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። ክብሮ ወሰን ዝኾነ ብዝሒ ዓወታት ዝዓተረት ምስራዊት ጋንታ ኣልኣህሊ ኣንጻር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካልአይቲ ዝወፀት ሞሮካዊት ዋይዳድ ካዛብላንካ፣ ካልእ ግብፃዊት ጋንታ ዛማሌካ ምስ ሞሮካዊት ራጃ ካዛብላንካ ንፅል ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ክገጥማ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ኣድላይ እንተኮይኑ ተወሳኺ ግዜን ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕንትን ንመፍለዪ ውፅኢት ከገልግሉ እዮም። ኣብቶም ግጥማት እዚ ሕጂ ተኣታትዩ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ 5 ተፀዋቲ ምቕያር ክፍቀድ እዩ። ናይ ዝመፅእ ዓመት ግጥማ ቻምፕንስ ሊግ ክለባት ኣፍሪካ ኣቐዲሙ ወርሒ ነሓሰ ክጅመሩ መደብ ተታሒዙ እንተነበረ እኳ ናይዚ ዓመት ግጥማት ፍርቂ ፍጻመን ፍጻመን ተኻይዶም ምስ ተወድኡ ጥራዩ እቲ እዋን ዝውሰን ክብል ሚስተር ባህ ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 መንእሰያት ዝካየደሎም ዕለታት ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ዙርያ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምዝዛሞም እቶም ተሪፎም ዘለዉ 3 ዙርያ ግጥማት ኣብ ዋርሕ መስከረም ጥቅምትን ሕዳርን ክካየዱ እዮም። ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ክካየዱ ምዃኖም ክግለጽ እንከሎ ካልኣይን ሳልሳይን ዙርያታት ከዓ ጥቅምትን ሕዳርን ብመስርዕ ክካየዱ እዮም። ኢትዮጵያ ቀዳማይ ዙርያ ግጥማ ኣንጻር ዚምባብዌ ኮይኑ ኣብ መንጎ 3-12 መስከረም ክካየድ እዩ። እዚ ግጥም መጋቢት 22-27 ክካየድ ዝነበሩ ኮይኑ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክስረዝ ዝተገደደ እዩ። ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 መንእሰያት ናሓሰ 2020 ክካየዱ ተመዲቡ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዓለምለኻዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ እቲ ውራይ ካብ 20 ጥሪ ክሳብ 6 ለካቲት 2021 ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ቅድድም ብሽክለታ ንምንታይ እዩ ብፀዓዱ ተቐዳድምቲ ተዓብሊሉ? እቲ ቅድድም ከ ከመይ ገይሩ እዩ ብዙሕነት ተቐዳድምቲ ከውሕስ ዝኽእል? ኣብ ፈረንሳዊት ከተማ ሌ ሃቭሬ ኣብ ሰደቓ ዕዉታት ወይ ከዓ ፖዲየምን ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ኣብ ኤርትራን ሻድሻይ መድረኽ ቅድድም ዙር ፈረንሳ 2015 ምስ ተዛዘመ ሓጎስን ፈንጠዝያን ዓሲሉ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ምስ ጋንታ ኤምቲኤም ኩቤካ ዝቀዳድም ዝነበረ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ለባሲ ማልያ መሪሕነት፣ ንጉስ ዓቐብ ብምዃን ከዓ ቀይሕን ፃዕዳን ነጠብጣብ ዘለዋ ማልያ ፖልካዶት ብምልባስ ታሪክ ስለ ዝሰርዐ እዩ። ዋላ እኳ ድሕሪ 4 መዓልታት ብክሪስ ፉሩም እንተተሳዕረ እቲ ንሱ ዘመዝገቡ ዓወት ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ፍጻመ ነይሩ። ድሕሪኡ ከዓ ዝያዳ ብዙሕነት ዝተፈላለዩ መበቀል ዘለዎም ተቐዳድምቲ ዘለዎ ፔሎቶን ንመጻኢ ክኸውን ተስፋ ዝህብ ምልክት ነይሩ። እቲ ዓመት ብተወሳኺ ዕውድቲ ነይራ። ኣብታ ፔሎቶን መርሃዊ ቅዱስን ካብ ጓዴሎፕ ዝኾነ ንጋንታ ዩሮፕካር ዝወዳደር ዮሃን ገነን ምስ ዳንኤል ስለ ዝነበሩ ካብ ሽዑ ንድሓር ነገራት በብቕሩብ ዘገም እናበሉ ይቕየሩ ኣለው። ግን ብጣዕሚ ሰለምታ ዝኾነ ጉዕዞ እዩ። ሰባት እቲ ዓመታዊ ዘቕርብዎ ሕቶ ክላዓል ከዓ ቀሲቡሎ። እቶም መሰረታውያን ምኽንያታት ሕፅረት ተሳትፎ ወይ ውክልና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝካየድ ስፖርት ዓሚቕን ካብ ነዊሕ ንድሕሪ ተመሊስካ ዝብገሱን እዮም። ኣብ ሰረታዊ ደረጃታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘሎ ኩነታት ፍልሊ ዝያዳ ዝንፅር ኣብነት የለን። ኣብዚ ተሳትፎ ጸለምቲ ኤሽያውያንን ካልኦት ውሑዳን ማሕበረሰባትን ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ኣዝዩ ብዘሕፍር መጠን ብጣዕሚ ይውሕድ እዩ። ካብ ሕቶታት ህዝቢ ዝተኣከቡ መለክዒታት ከም ዘመልክትዎ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቅድድም ምሽክለታ ካብ ዝተሳተፉ ሰባት ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት እቶም ካብ ንኡሳን ወይ ከዓ ዓሌታውያን ማሕበረሰባት ዝመፁ ተሳተፍቲ ሓደ ካብ ሚቲ ኣይበፅሑን እዮም። እቲ ኣሃዝ ምስቲ 13 ካብ ሚቲ ካብ 63 ሚልዮን ህዝቢ ዓባይ ብሪጣንያ ክነፃፀር እንከሎ ማለት እዩ። ኣንዲ ኤድዋርድስ ዝተባህለ ተቐዳዳማይን ተጠባቕን ክለባት ጸለምትን ካልኦት ፀዓዱ ዘይኮኑ ኣባላት ማሕበረሰብን ከመይ ገይረን ክስዕባ ይኽእላ ዝብል ሓደ እማመ ኣቕሪቡ ነይሩ። ክሳብ ክንደይ ተተግቢሩ ግን ገና ብሕጂ ዝዕቀን እዩ። ነቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ዝፀንሑ ፀዓዱ ዘይኮኑ ተቐዳደምቲ ምስ እተሓቶም ግን ቅድድም ምሽክለታ ንጸለምቲ ተቐዳደምቲ ብሓጎስ ዝቕበል ነዊሕ ታሪክ ሕምቀት ከም ዘለዎ እዩ። ሻምፒዮን ሃገራዊ ቅድድም ምሽክለታ ትራክ ዝነበረ ሞሪስ በርተን ኣብ 70ታትን 80ታትን ዓሌታዊ ኣድልዎን ኣተሓሕዛን ይግበረሉ ከም ዝነበረ ይዝክር። ኣብ 1974 ኣብ ዝተዓወተሉ እዋን እቶም ተዓዘብቲ ባዕሎም ከምዝሸደድዎን ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ዓመት ከዓ ኣብ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ቅድድም ፍጻመ ወዲቑ ውድድሩ ከይፈፀመ ተሪፉ ክንሱ እቶም ሓለፍቲ ከምዝተገለፈ ወይ ከዓ ከምዝተሰጎገ ገይሮም ከም ዘቕርብዎን ሓቢሩ። ምስ ወደቐሎም ክሰግዎ ዝተሃወኹ ይመስሉ ነይሮም። ድሕሪኡ ንዓባይ ብሪጣንያ ዝበሃል ከይወዳደር ወሲኑ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንካልኦት ኣብ ግጥማት ኮመንዌልዝ መዳልያታት ዝዓትሩ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ይስዕሮምን ካብኦም ዝሓሸ ተቐዳዳማይ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ኦሎምፒክስ ሞንትሪያል ከይተመርፀ ተሪፉ። ብካልእ ወገን ካልእ ገዲም ተቐዳዳማይ ዝነበረ ፖል ዳግላስ እውን ኣብ ለንደንን ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገርን ን30 ዓመት ኣብዝ ተወዳደረሉ ክልተ ጸለምቲ ጥራይ ከም ዝረኣየ ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ዓበይቲ ቅድድማት ዓለም እውን ጸለምቲ ተቐዳደምቲ ካብ ተዓዘብትን ካልኦት ተቐዳደምትን ጸርፊ፣ ዘለፋን ካልእ ኣፀያፊ ተግባራትን ዘኒብዎም እዩ። ኣብ 2015 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝነበርዋ ጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣባላታ ዓሌታዊ ጸርፍታት ኣጋጢሞዎም ክትብል ከሲሳ ነይራ እያ። ጸኒሑ ግን እቲ ጸርፊ ዘዝነበ ተቐዳዳማይ ካልእ ጋንታ ነቲ ዝጠረፎ ኣባል ኤምቲኤን ይቕሬታ ክሓቶ ተገዲዱ፣ ካብቲ ቅድድም ከዓ ከምዝስጎግ ተገይሩ። ኣብ ኣሜሪካ እውን ምሽግለታ ዝጥቀሙ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ካብቶም ፀዓዱ ንላዕሊ ፖሊስ ከም ዘሸግርዎምን ንዘይጠቕሙ ነገራት ወይ ከዓ ጥሕሰታት ሕጊ መቕፃዕቲ ከም ዝህብዎምን ገሊፆም እዮም። ብዙሓት ተዓዘብትን ተንተንትን ሰረታዊ ለውጢ ኣብ ኣተሓሕዛ ክህሉ ከም ዘለዎ ይሰማምዑ። ምዝዋር ብሽክለታ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዓይነታት ስፖርት ኣብ ቤት ትምህርትታት ከም ዓይነት ትምህርቲ ይኹን ከም ስፖርታዊ ንጥፈት ቤት ትምህርቲ ኣይወሃብን እዩ። እዚ እንተዝቕየር ነይሩ ነቶም ኣብ ቤት ትምህርትታት ኣብ ብዙሕ ዓይነታት ስፖርት ዝነጥፉ ፀዓዱ ዘይኮኑ ተምሃሮ ዝሓሸ ዕድል መፈጠረሎም። ብዙሓት ብሽክለታ ዝዝውሩ ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ መንበሪ ከባቢታትን ክለባትን ክህልው እንተተገይሩ ዝለዓለ ዕድላት ተጠቀምቲ ብሽክለታ ይኹን ኣብ ዝለዓለ ውራያት ዝቀዳድሙ ኣትሌታት ክፍጠሩ ሰፊዕ ዕድል ይኸፍት እዩ። እቲ ካልእ ቀንዲ ምኽንያት ግን ናይ ገንዘብን ሃብትን ሕቶ እዩ። ብዙሓት ካብዞም ቤተሰባት ድኻታት ስለ ዝኾኑ ብሽክለታ ክገዝኡ ዓቕሚ የብሎምን። ዓቕሚ እንተሃልይዎም ከዓ ቀዳምነት ኣይህብዎን። ምስ ጋንታታት ክጥርነፉ ወይ ክስለፉ ዕድል እንተዘይርኽቦም ከዓ ነዚ ኣማራፂ ክረኽቦ ኣፀጋሚ ይኾኖም። ካልእ ኣብ ዝለዓሉ ፀፍሕታት መምሕዳር ቅድድማትን ጋንታታትን ብሽክለታ ሰፊሕ ስታፈን ውክልናን ንኡሳን ማሕበረሰባት ወይ ከዓ ጸለምቲ ኣትሌታት እንተዘይሃልዩ ለውጢ ክተኣታቶ ከቢድ ይገብሮ ዝብል ሓቂ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዝለዓል ነጥቢ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዓይነታት ስፖርት እቶም ንኣሽቱ ስፖርታውያን ንዕኦም ዝመስል ሰብ ወይ ከዓ ኣትሌት ኣብ ፕሮፌሽናል መድረኻት እንተዘይርዮም ነቲ ስፖርት ክኽተልዎ ዘሎ ዕድል ውሑድ እዩ። እቲ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ፀዓዱ እዩ ዝብል ኣረኣያ ምናልባት ንምቕያር ኩሉ መዳያዊ ለውጢ ክተኣታቶ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብተን ብሽክለታታት ብብዝሒ ዝጥቀመለን ሃገራት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ኣህጉራት እቲ ፍቕሪ ምዝዋር ብሽክለታን ምቅድዳምን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እቶም ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎም ከመይ ገይሮም ናብ ፕሮፌሽናል መድረኻት ይዛውሩን ምስ ብሉፃት መሳለጥያታት ዘለዎን ዓለምለኻያን ጋንታታት ይፅምበሩ ዝብል ይኸውን። እዚ ከዓ ፕሮፌሽናል መለክዒታት ዘለዎም መለማመዲ ይኹን መወዳደሪ መሳለጥያታት ክህልወን ነተን ሃገራት ምሕጋዝን እቶም ብሉፃት ኣትሌታትን ከዓ ናብ ብሉፃት ጋንታታት ዙር ዓለም ዝኸድሉን ዝምልመልሉን መንገድታት ምጥጣሕን እዩ። እዚ በዓል ደቡብ ኣፍሪካ፣ ቱኒዝያ፣ ኣልጀርያ፣ ሞሮኮ ኣቐዲመን ዝረኽብዎ ዝነበረ ዕድላት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ፣ ሩዋንዳን ኢትዮጵያን ብዓብዩ ስዒበኖዎን ብዝበለፀ ይፍፅሞዎን ምህላውን ዘተባብዕ እዩ። ኣፍሪካውያንን ኣብ ካልኦት ምዕቡላት ሃገራት ዝነብሩ ጸለምቲ ኣትሌታትን ዕድላት ስለ ዝሰኣኑ እምበር ብቕዓት ከም ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ኣመስኪኖም እዮም። ስለዚ እዞም መሰናኸላት ክሳብ ዘይተኣልዩ ቅድድም ብሽክለታ ብፍላይ ምዝዋር ብሽክለታ ብሓፈሻ ብብዝሒ ናይ ፀዓዱ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኮይኑ ክተርፍ እዩ ክብሉ ብዙሓት የጠንቀቑ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ይረኸበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።